O'zbekistonda hukumat tarkibi shiddat bilan o'zgarishda davom etmoqda. Ammo o'rni almashtirilayotgan kadrlar prezident Mirziyoyevning yangicha boshqaruv siyosatini qanchalik amaliyotga ko'chirishi hozircha mavhum. Yangicha boshqaruv siyosatini olg'a surayotgan Shavkat Mirziyoyev asosiy e'tiborni xalq bilan muloqot qilishga qaratmoqda. Hukumatga kelayotgan amaldorlarni xalqchilligi bilan tanilgan deyish qiyin. Ularning aksariyati Karimov davrida ham hukumatda mas'uliyatli lavozimlarni band etishgan. Sharhlovchilarga ko'ra, mamlakatda jamiyat erkinlashmas ekan, Mirziyoyevning yangicha boshqaruv siyosati amaliyotsiz qolaveradi.
Bu hammasi bahosi o'sha bir chaqa bo'lib qoladi, qachonki odamlarni og'zi yopilgan, ko'zlari bekitilgan bo'lsa.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston hukumatida shiddat bilan davom etayotgan kadrlar o'zgarishiga doir so'nggi yangilik Prezident xavfsizlik xizmati rahbari general Mayjon Tohiriyni bojxona qo'mitasi raisligiga tayinlanishi bo'ldi. Karimov davrida uzoq yillar prezident ma'muriyatini boshqargan Zelimxon Haydarov ham nafaqaga kuzatilgan. Karimov davrida ishdan ketgan yana bir mulozim, ichki ishlar vaziri general Bahodir Matlubov yana huquq-tartibot organlari tizimiga qaytarilgani, ichki ishlar vazirligi akademiyasi rahbarligiga tayinlangani xabar qilinmoqda. 18-19 dekabr kunlarining o'zida 4 nafar viloyat hokimini ishdan bo'shatgan Mirziyoyev, buning asosiy sababi hokimlarning xalq bilan muloqotga layoqatsizligi, xususan virtual qabulxonadan tushayotgan shikoyatlarga beparvolik ko'rsatgani bilan bog'liq deb izohladi. Xalq bilan muloqot qilishni yangi siyosiy boshqaruvning asosiy sharti sifatida ta'kidlayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev qasamyod marosimidagi chiqishida yangi rahbarlarning faoliyati aholi bahosiga qarab xulosalanishi, munosabat salbiy bo'lgan taqdirda hukumat bunday rahbarlardan ikkilanmasdan voz kechishi bilan ogohlantirdi.
Umuman bundan keyin vazirlik va idoralar, xo'jalik birlashmalar rahbarlari va hokimliklarning faoliyati natijasi quruq iqtisodiy raqamlar bilan emas, balki ularning odamlar bilan qanday muloqot va ish tashkil etgani, fuqarolar muammolarining qay darajada hal qilinayotganiga qarab baholanadi va tegishli xulosa qilinadi. Ijobiy bo'lsa, xalq rozi bo'lsa, rahmat deymiz. Aksi bo'lsa, biz unday rahbarlar bilan xayrlashamiz. Agar shu mezon bo'lmasa, bizda natija bo'lmaydi.
Hukumatga kelayotgan kadrlarni yangi deyish qiyin. Aksariyati Karimov davrida, Mirziyoyevni bosh vazirligi paytida ham hukumatda ishlagan. Hatto ayrimlari poraxo'rlikda ayblanib amaldan chetlatilgan. Xususan, hukumat rahbarligiga tasdiqlangan bosh vazir Abdulla Oripov ham shunday gumonlardan xoli emas. Yangicha boshqaruv siyosati ostida amaldorlarni shiddat bilan o'zgartirayotgan Shavkat Mirziyoyev uchun kadrlar tanlovidagi asosiy ko'rsatkich mezonlar nimalardan iborat? Shavkat Mirziyoyevni boshqaruv faoliyati bilan tanish bo'lgan, ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarov bu borada shunday mulohazalar bildiradi.
O'zini atrofini mustahkamlash, o'zini mavqeini tiklash, o'sha mahkam ushlab qolish, ya'ni atrofiga yaqin do'stlarni, o'rtoqlarni yig'ib, o'sha o'zidagi ambitsiyalarni amalga oshirish bo'lsa kerak. Men bundan hech bir xayr ko'rmayapman, chunki o'sha hukumatga olib kelayotgan odamlarni ko'ryapsiz. Hech bir o'sha Karim davrida ma'lum bir jazolarga tortilgan, amaldan quvilgan, xullas o'sha skandalli ishlarga aralashib yurgan odamlarni qaytarib olib kelyapti. Bugungi o'sha O'zbekiston ichida kelayotgan xabarlarga qaraganda ham odamlar ichida ham o'sha o'zgarishlarni negativ baholayotganlar bor. Ya'ni odamlar ko'rmas, garang emas, ko'rib bilib turishib hammasini. Mirziyoyev kriminal strukturalardagi aralashgan odamlarni o'zini atrofiga yig'yapti, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Karimovni ishongan, u bilan ishlagan komanda ketdi, endi bundan buyog'i Mirziyoyev komandasi ishlashni boshladi. Ehtimol sal yoshroqdir ular, sal aktivroq bo'ladi, lekin bu ularni bu aktivligi, bu aqlliligi qaysi hisobga ishlaydi, bu o'zi ikkinchi masala. Korrupsion sxemalarda aralashgani gumoni bilan ishdan haydalgan odamni bosh vazir etib saylanishini o'zi bu katta bir so'roqni keltirib chiqaradi.
Ayrim ekspertlar Shavkat Mirziyoyev hukumatni shakllantirishda islohotlar o'tkazishni maqsad qilayotgan texnokratlar guruhiga diqqat qaratayotgani, Bu guruh Abdulla Oripov yetakchiligida mamlakatdagi boshqaruv usulini yangilash bo'yicha ishlashi haqida mulohaza bildirishmoqda. Prezident tomonidan yaqinda imzolangan farmon respublika bo'ylab xalq qabulxonalari ochishni tatbiq etishni nazarda tutadi. Farmon nazorati bosh vazir Abdulla Oripovga yuklatilgan. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Mirziyoyevga shuhrat keltirgan virtual qabulxona tashabbuskori ham u paytda soyada turgan Abdulla Oripov bo'lgan. Jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, mamlakatda Karimov davridagi hukumat Mirziyoyev davridagi hukumatga almashtirilyapti. Yangicha ishlash, xalq bilan muloqot shiorini ko'tarayotgan amaldagi hukumat esa o'zgarishlarga asosiy turtki so'z erkinligi masalasini chetlab o'tyapti.
Har qanday prezident ming kadrlar almashtirsin. O'sha eng yuqori bir kuchli fikrli degan odamlarni olib qo'ysin o'sha soha bo'yicha. Qachonki matbuotga erkinlik bermasa ekan, so'z erkinligi bo'lmasa ekan o'sha jamiyatda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Matbuot erkin bo'lsin, odamlar erkin gapirsin, o'zgarishlar o'z-o'zidan bo'ladi. Ya'ni matbuot o'sha negativlar yoritishni boshlasa, odamlar gapirsa, shundan so'nggina jamiyatda bir o'zgarish bo'lishi mumkin odamlarning hayotida. Ungacha bu virtual qabulxonalar, bu o'sha xalq priyomniklar ochaman deyapti mana bu hammasi bahosi o'sha bir chaqa bo'lib qoladi qachonki odamlarni og'zi yopilgan, ko'zlari bekitilgan bo'lsa. Mana qish kirib keldi. Prezident o'sha prezident sifatida aholini O'zbekistonni o'sha qishda uchraydigan birinchi qiyinchiligi issiqlik, energiya muammosi. Mana shuni hal qilishga bel bog'lash kerak edi. Vaholanki bu hal qilsa bo'ladigan masala. Boshqa narsa bunga yo'q, faqat o'sha fasad almashtirilyapti, va'dalar berilyapti.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni saylangan ikkinchi prezident sifatida qasamyodga keltirilishi ortidan yangi hukumatni shakllantirishga kirishdi. Hukumatga kelgan kadrlarning aksariyatini Karimov davrida ham Mirziyoyev bilan birga ishlagan va turli sabablarga ko'ra tizimdan chetlatilgan amaldorlar tashkil etmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.